Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Un informe publicado pola organización Global Witness asegura que nos últimos 10 anos morreron violentamente preto dun millón de persoas en todo o mundo por defender o medio ambiente fronte aos intereses das grandes multinacionais. Tan só en Honduras, entre 2002 e 2014 morreron asasinadas por esta razón 111 persoas. A última, Berta Cáceres. A pasada madrugada do xoves recibía varios disparos na súa casa de la Esperanza por defender o seu pobo, a etnia milenaria lenca, a máis grande de Honduras, do avasallamento das grandes multinacionais que ameazan con ocupar as terras deste pobo indíxena para a construción dun grande encoro en Augazarca. Berta Cáceres, que recibiu pasado ano o Premio Goldman de Medio Ambiente, o galardón ambiental máis importante a nivel internacional, conseguira xunto co seu movemento que o propio Banco Mundial e a compañía hidroeléctrica máis grande do mundo, a chinesa Sinohidro, retirasen a súa participación neste proxecto. Algo que, segundo asegura a súa familia e achegados, non lle perdoaron os promotores do proxecto hidroeléctrico. Por iso, onte, no Día Mundial da Muller, varios colectivos ecoloxistas quixeron recoñecer a figura desta muller de Berta Cáceres e reclamar protección e xustiza contra os intereses das grandes corporacións capitalistas. Na figura desta activista hondureña reflítense outras mulleres que aínda a día de hoxe son castigadas, agredidas e asasinadas polo seu compromiso social e ambientalista. Os colectivos ecoloxistas Adega e Amigos de la Tierra quixeron recoñecer no día de onte a figura heroica de Berta Cáceres.
Ela foi ameazada moitas veces incluso de ser violada e maltratada. E ela resistiu, pero foi unha muller que ten o seu valor porque torceu os intereses do Banco Mundial e da maior compañía china para facer represas. Se observamos o movimento das mulleres en defensa da natureza, normalmente teñen este fondo común, é dicir, un fondo de xustiza social, un fondo de reivindicación de permanencia da natureza, de sustentabilidade e, sobre todo, de soberanía das poboacións indígenas face á globalización e a falta de soberanía que implica o crecimento das multinacionais.
Berta era unha persona, era unha líder indígena nata con unha convicción moi profunda de los derechos que ellos tenían y los derechos que tenía la tierra, ¿no? Lo que ocurre es que tampoco estaba sola, tiene detrás y las demostraciones de cariño y de adiós que se han demostrado y las demostraciones de rabia, pues un montón de organizaciones, de comunidades, de personas individuales detrás de esa lucha, ¿no?
Un asesinato de Berta Cáceres que non deixa indiferente a ninguén e que pon de relevancia a fonte de conflitos que representan os grandes proxectos mineiros, enerxéticos, forestais entre as comunidades indíxenas de Latinoamérica ou do continente asiático e as multinacionais que intentan lucrarse dos recursos naturais destas terras. Pero tamén pon de relevancia o papel das mulleres na defensa destes recursos naturais, unha loita que vai máis alá do movemento ecoloxista. Alejandro González é coordinador de Amigos da Tierra e Adela Figueroa é abogada da muller en Adega.
El género es una de las cuestiones que tienen que ser tratadas en los problemas ambientales, porque realmente son las mujeres las que están más ligadas a las actividades que están relacionadas con la naturaleza, ¿no? El cuidado, el uso sostenible de los recursos naturales.
Quería unirla con otros movimientos de mujeres que por el mundo adiante defienden a natureza y defienden precisamente esa mayor justicia social da natureza para servicio das clases máis populares e máis apegadas, como é, por exemplo, o movimento Chipko Andolan na India, unha gran compañía que decidiu arrasar as árbores porque iban a dedicálas a produtos deportivos de marcas internacionais. E as mulleres lanzáronse ao bosque, isto foi aproximadamente no 1980, lanzáronse ao bosque e abrazáronse ás árbores. Era o que fora chamado naquel momento as bolboretas de azo, de aceiro, é dicir, mulleres débiles aparentemente, pero fortes na súa resistencia.
Mulleres que abrazan as árbores ou que falan cos ríos, como era o caso de Berta Cáceres. Adela Figueroa destaca outros movementos ecofeministas relevantes na historia e na actualidade, como Vandana Shiva ou na Armada Bachao Andolan da India, que se afrontan tamén aos grandes diques que as empresas chinesas queren construir nos seus ríos. Movementos de mulleres que sempre acadan logros, mesmo cando ocupan postos de poder.
Como foi o de Wangari Maathai, a primeira ministra de Kenia que foi premio Nobel da Paz, agora xa morreu, porque morreu prematuramente, pero ela conseguiu coas súas mulleres, con ela, plantar máis de 47 millóns de árbores nun cinturón verde, nun proceso de regeneración ecolóxica que foi aumentando o cinturón verde para precisamente para traer as chuvias, para regenerar o ambiente.
O conflito que deu orixe ao asasinato de Berta Cáceres non é o único que está a acontecer hoxe en día. Amigos da Tierra pon de relevo moitos outros conflitos ambientalistas nos que se exerce a violencia contra os activistas desta e doutras organizacións. En Brasil ou Sudáfrica, os ecoloxistas sufren as presións e ameazas das multinacionais extractoras do carbón. En Palestina, o orixe do conflito está na posesión pola auga. En Indonesia e Malasia, exércitos de mercenarios contratados por grandes corporacións da explotación da madeira violan os dereitos dos povos indíxenas. Ata empresas de orixe galega, de Alejandro González, están a exercer este tipo de presións.
En nuestro caso más actual ha sido en Guatemala, donde una empresa que precisamente es de origen gallego, Hidralia, intentó realizar también con el apoyo del gobierno guatemalteco otro proyecto de una gran presa en la ciudad de Santa Cruz de Varillas, ¿no? Y una vez que encontraron una oposición de las comunidades indígenas que encontraban en ese río pues su sustento y su medio de vida, ejercieron con el apoyo del gobierno de Guatemala una represión absolutamente brutal contra las comunidades que vivían allí, tanto las rurales como las urbanas, ¿no? De tal manera que también encontramos por una parte abogados de nuestro grupo de Guatemala, CEIBA, que fueron represaliados y detenidos, y un buen número también de dirigentes indígenas y de nuestra organización también, que fueron no agredidos o asesinados, y ahí actualmente pues también hay dos líderes allí también ahora mismo presos y que estamos intentando proporcionar apoyo jurídico y apoyo institucional desde aquí.
Y o caso de Berta Cáceres afecta directamente a Amigos de la Tierra. O seu coordinador en México, Gustavo Castro, resultou ferido durante o asalto contra a activista hondureña e o seu testemunho é chave para clarexar os feitos. Agora está retido na Embaixada Mexicana de Honduras por orde do goberno hondureño e sen comunicación.
Realmente hemos podido obtener muy poca información, pero estamos ahora mismo intentando mover todos los hilos que se pueden mover desde España para que el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Oficina de Derechos Humanos, incluso el propio Parlamento y los nuevos diputados pues estén ejerciendo la máxima presión hacia Honduras para que libere por fin a Gustavo y se pueda marchar a su casa.
En a lembranza de Berta Cáceres e de todos aqueles activistas asasinados, agredidos por defender os dereitos sociais e ambientais dos povos indígenas de todo o mundo, preguntámonos que se pode facer e quen debe facer.
Como ecologistas, eu creo que temos esa obriga de facelo visible e de denuncialo. Tamén os gobernos deberían de defender a estas persoas que son activistas, que ao final o que están é cuidando do mundo para os que van vir detrás de nós. No Brasil crearon un ministerio do indixenismo, dos indígenas. A ver, con maior ou menor fortuna, pero polo menos as leis están. En Latinoamérica debería de ser fomentado este tipo de movimentos.
Un protocolo vinculante según el cual los países firmantes mantendrían, por tanto, tendrían que estar comprometidos a que sus países, que los proyectos tengan un consentimiento, se hayan sometidos a una consulta libre e informada hacia las comunidades, que pueden decidir si lo quieren o no lo quieren.
E despedímonos cunha canción lenca, cunha canción das mulleres compañeiras de loita de Berta Cáceres.
Hoy trabajamos organizadas sin poder vivir mejor. Es bonito luchar unidas con mujeres en acción. El propósito que tenemos es tratar de incrementar los problemas prioritarios para luego ejecutar.
Thank you.
colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.